Reykjavík að sagði mér í 51 18. desember 1978 Guðný Þorkelsdóttir fer með þulur. Já, við vorum að hugsa þarna þulurnar sem við næst að rifja upp.
Já, var ég nokkuð byrjuð á því?
Nei, þú varst ekki byrjuð á því.
Nei, hvernig að því ætti þó að koma með þessa ímvillar meldi og greið því stekkinn?
Eða vart kannski þú sem fara með grýluþulurnar fyrst?
Kannski fara með grýluþulur. Grýlarauð fyrir ofangarð. Hafiði hala 15 og hverjum hala 15 belgi. Nei, er þetta greitt hjá mér? Grýlarauð með garði. Gekk með henni varði. Hófar voru á henni. Hangir topp úr renni. Drófum belgu í læri. Börn trúið þar í væri. En sigga litla... Takk á gatt og þá trú ég þau færi. Ég heldum sér ekki lengri.
Nei.
Gríla kallar á börnin sín þegar hún fyrir að sjóða til jóla. Komið inga allt til mín. Leppu skreppu, lápu skreppu, lánleggur og skjóða, völustallur og bóla, sýriður og sóla. Það mann ég ekki eftir fleirum held ég þarna.
Nei, það var þetta gríla reyð frú ofangarð.
Reyð fyrir ofangarð, fór ekki fyrst með það.
Nei, með garð.
Grílar reyð fyrir ofangarð, það er hala 15 og hverjum hala 100 belgi. Lísum hann ekki nú. 100 belgi.
Æja, það gerir þá ekki eftir, auðvöld sem þú eftir.
Já. Gimbilinn stið dýratullur. Gimbilinn mælti og greit víst ekki, nú er móðir mín mjólkuð heima. Því byrja ekki svangan sömurðar langan, munn minn og maga á mása þúfu. Gimbil eftir göturann, hvergi sína móður fann og þá jarmaði hann. Ég heldum sér ekki lengi. Sólskína fossa, segir hún krossa, suður við ána, segir hún grána. Ég skal mjólki mína hít, segir hún hvít. Hvernig er það meira? Hún er nú lengri þessi fjörlega. Ég skal nú ekki mín að hýt sér hvít. Ég man nú ekki meiri bíli. Fræði tölur, 12 postur ráttu.
Já, en svo er þannig eitthvað, það eru eitthvað mert hann við neðar.
Já.
Það var þannig að gekk ég upp á hól. Nei,
jú.
Stígur hann við stokkin.
Já, hvað er það? Stýr hún við stökkinn, stuttan á hún sökkinn, ljósan bein á lokkinn, litlist telpu nokkinn.
Svo er þarna, gekk ég upp á hólinn.
Gekk ég upp á hólinn, horfði ég hann í dalinn, sá ég hvar langar að lék sér við sauðinn. Sá hvar langar að lék sér við sauðinn. Hýrin baulaði, kálfur gaulaði, hundur hoppaði, hanninn gól fyrir miðja morgunskól. Ég skal dilla sinni mínum sælum og ljúfum þanga til Karlskýr koma á hana fjöllum, íla og hann ála og hann sá skála, drynjandi fyrun dröfn og hann ringja, fræna og hann flekka, fylla það skjólur. Geit heitir ein og glýin hittna, aldinn skjald og æsinn toppa og langspjöna. Gullin hittna gengur fyrir þeim öllum og mjólkar best í bollan handa börnunum öllum.
Svo er það stúlkunnar ganga.
Suður mjög með sjó, með svundturna.
Það kannski byrja á því.
Ha, er það ekki svona stúlkunnar ganga, suður með sjó. Svona ganga suður með sjó. Með linsvundur langar. Þetta er eitthvað rétt hjá með svona ganga suður með sjó. Svona ganga langar. Stúlkurnar ganga suður með sjá. Með línsvundur langar og lýr eftir blá. Man ekki meira. Táta, táta, teldu dætur þínar. Það ég er orðin styrð í því, ég veit ekki hvort ég á að...
Áttu bara hvað þessu manst.
Það er það. Tá, teldu dætur þínar. Nei, ég má ekki fara með það. Ég get hérna náði stúlku uppi sem ég held hún kunni það. Nú kem ég seinna með það.
Já.